Sein.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šenje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Dobar dan, ja sam Tatjana Milekić, a ovo je Zemlja čuda. U samotnoj, suroj šumi briselskih čempresa sede lisica i kos. Sećate ih se? Pojavili su se niotkuda, u gori koja je grlila pregovarački dvorac. S proleća, beše li 2013. kada su pregovori tek zapupeli. I otada bdiju nad procesom neumorno, neodustajno, nevidljivi u bespućima briselske zbilje. I tada, na samom početku, mnogi su se pitali, ko su more, lisica i kos? Zar to nije očigledno? Kos je, kao što nam samo ime kaže, bio tu da pazi na Kosovo. Lisica, kao što nam njena priroda kaže, da čuva evrointegracije kao svoje mlade. Pod granjem koje se cedi od kiše, i uvek se cedi, delili su sve što bi ostalo na pregovaračkoj trpezi. Ne, nisu se zagledali mladi. Kismet je hteo da se sretnu i da se nikada više ne odvoje. U odvajanje ne računam povremene letove crnog kosa u daljinu. Odlazio je na kratko da osmotri realnost na terenu. Išao okolo, išao kući, a onda se vraćao svoj lisici. Nije se brinula u samotnim noćima. Znala je da će da se vrati. Kuda bi inače grdan i sam? Tako je razmišljala lisica. I gledala kako se crna tačka na horizontu pretvara u njenog dragog. I ovog puta pevao je dok se spuštao na granu. Tužno. Kako si majko, kako si oče, kakvo je tamo vreme, da li se momci u selu žene, pitali neko za mene. Lisica je otrla tvrdu lisičju suzu iz oka i rekla, dobro mi došao junače, ajde da povečeraš. Kos je gledao setno, uvek je tako gledao kada se vraćao iz daleka. Pitao je samo, šta radiš, Lio? Vezem agendu, odgovorila je. Srmali agendu. Nego, pričaj šta ima novo. Ćutao je teško i mrko. Ona se smešila i pokušavala da razgori iskru dijaloga. Jesi li video akademika? Baš mi se sviđa. Kos je duboko uzdahnuo. Meni se ne sviđa. Lisica je trepnula zavodnički. Dobro je znala kada treba da pređe na sledeću temu. A kako stojimo sa UNESCO-om, dragane moj? Bila je spremna da nastavi pesmu, samo da ga razgali. Dragane moj, kad dođeš ti, kad zagrme trube i sve zadrhti. Ali joj je nešto u njegovom pogledu reklo, nemoj. Ućutala. Kos je procedio. Sa UNESCO-om stojimo loše. Lisica mu se upila u pogled. Mili, nemoj tako. Nije sve izgubljeno. A Papua? Pružila je i svoj raskošni rep da ga ogreje i pomiluje. Kos ga skloni pomalo nervozno. Da li ga začikava ili stvarno misli. Nikad nije bio načisto s njom. Bila je tako vešta. Imao je osjećaj da ga vrti oko malog prsta. Ta fatalna, neodoljiva lisica. Čutali su neko vreme pod mokrim briselskim nebom od čelika i čemera. Lisica je posmatrala kosa kroz trepavice. Čekala je da se malo izduva i prodiše. Ta lisica je znala sve što jedna lisica treba da zna. Pre svega, kako se vešto kormilari teškim razgovorom. Viđa li Mila? Pitala ga iznebuha. Bio je to briljantan manevar. Da preseče bol, sav njegov bol. Kos je pogledao iskreno zaprepašćen. Ne, nije mi bio na kraj pameti. Lisica se nasmešila i gledala ga kao da je jedini kos na svetu. Dobro, dobro, a sad mi kaži, evo zabave radi. Kada bi ga video, Mila, šta bi mu rekao, na primjer? Kos je počeo lagano da se nervira. Lisica je bila lepa i privlačna, ali je povremeno znala da ga istera iz pameti. Prostrelio je pogledom. Rekao bih mu, gore mi tabani koliko te tražim, gdje se kupaš, samo mi kaži. Eto, to bih mu rekao. Lisica se zakikotala i privila uz njega. Vidiš kako si lep kad se smeješ. Kos se fakat nije smejao, ali tim gore po fakta. Lisica je osjećala da će ga raskraviti. Umela je prosto. Lisić je intuicija, talenat, štali, tek uspevalo je. Digla je svoju lepu glavu i rekla značajno. Priča se po šumi da je Angela pohvalila Srbiju. Je li istina? Znala je da je istina, kao što je sve znala unapred, ali htela je da on kaže, da njemu učini plezir. Čudo je, kaže vam, bila ta lisica. Istina je, odgovori kos. Aleksandar je srećan, nastavi lisica upitno. Srećan je, samo ga kod kuće muče, reče joj kos prisno. Ipak je ona bila jedina tu kraj njega. Gledala ga je onim pogledom koji obećava. Pusti kuću, vidi. Život je lep, a ja sam tu. Ja sam uvek tu. Kos je bio umoran i lagano je počeo da tone u san. Poslednje što je čuo, bila je njena umilna pesma. Jel ti stari broj, il si sad na novi, jesi li uzeo karticu, ili si još u roaming? I šapat koji kaže, dobrodošao u zemlju čuda. Vreme nam je za vesti iz zemlje čuda. Ove nedelje predsednik SANU, dr. Vladimir Kostić, je gostujući na našem radiju u emisiji Sedmica izazvao dar mar na javnoj sceni zemlje čuda. U stvari, izvrnuo je kao čarapu. Sve je pošlo na opačke za vrapce i mačke. Oni koji su navijali za SANU kako je pamte, osetili su se uvređeni. Drugi, koji su je istrajno prezirali, uskliknuli su bravo. Takva vam je naša javnost, osobito intelektualna. Kao leptir, s cveta na cvet. Šta je akademik Kostić rekao našoj novinarki Ani Tomašević?
Bojim se da je u ovom trenutku jedina politička mudrost na koji način sa nekim elementima dostojanstva napustiti Kosovo, koje de facto i de jure više nije u našim rukama. I to nekom narodu mora da kaže. Kosovo naravno podrazumeva ogroman broj onoga što predstavlja našu kulturnu osnovu. Oko toga se moramo boriti zubima i noktima iz prostog razloga, jer je to pokušaj zapravo oduzimanja nečega što predstavlja substrat i naše istorije i dela psihologije i čega god hoćete. Ali govoreći pošteno, koliko jedan ministar ili predsednik ili premijer mora da traži dozvolu da uđe na tu teritoriju, vrlo jasno govori da mi nemamo više ni ljudske, ni ekonomske, ni bilo kakve druge kapacitete da tamo nametnemo sopstvenu volju. Možemo jedni druge da lažemo gledajući se u oči.
Usledile su burne reakcije po liniji razgraničenja dve Srbije. Samo su se, rekoh već, simpatije razdelile suprotno od uobičajenog. Na stolu su bila dva seta argumenata. Jedan koji se zalaže za pravo da svako slobodno iznese svoje mišljenje bez ograničenja trenutkom. Drugi koji kaže da predsednik SANU u osetljivom trenutku nije svako i bilo ko. Saopštenjem je reagovao i predsednik Srbije.
Kako on ili bilo ko može da se odrekne nečega što nije njegovo? Nije Kosovo vaše, niti bilo kog pojedinca. Kosovo pripada našim precima i našim potomcima. Profesor Kostić je javno izneo mišljenje koje je suprotno interesima Srbije, suprotno uverenjima velike većine građana Srbije. U trenutku kada država vodi tešku borbu, uprkos strahovitim pritiscima, primeni duplih standarda od onih koji promovišu nezavisnost Kosova. Kosovo je natopljeno krvlju onih koji su za njega položili život.
Predsednik je pozvao akademiju da proceni da li dr. Kostić treba da ostane na njenom čelu, moglo je da prođe i bez tog starinskog saveta, kasnije je dodao, e to je bilo šarmantno, da izgleda samo on nema pravo na svoje mišljenje. Potom su reagovali drugi u širokom spektru. Čuđenje, rezignacija, oduševljenje, podrška, ljutnja. Ni sama vlast nije reagovala u jedan glas. Evo šta su rekli Aleksandar Vulin, Milovan Drecun, Zorana Mihajlović. Premijer će reći skoro isto što i ministarka Mihajlović. Ko je od koga prepisivao?
Ja jednostavno ne verujem da sam to čuo. Ako je to rekao predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti, onda ja moram da pitam najbolje koje imam, moram da pitam to njihov stav. I ako nije njihov stav, da li će čutati?
Moja poruka predsedniku Srpske akademije nauka i umetnosti je da dogodi je Pećka patrijaršija tamo gde jeste. Kosovo i Metohija je srpsko.
Bez obzira što se ja, recimo, ne slažem duboko sa mišljenjem predsednika SANU, ali on ima pravo da kaže svoje mišljenje ne samo on, nego bilo ko u Srbiji. I ako neko misli da treba da se osuđuje ili da neko treba da odgovara samo zato što ima svoje mišljenje, moja poruka njima da je sa tim vremenom davno završena.
Koji su ti neki u partijskom jeziku, to valjda znamo, pa nije preterano zanimljivo za nagađanje. Važniji je državni kontekst i razlog na koji se svi pozivaju. Dan uoči glasanja o prijemu Kosova u UNESCO sastali su se državni vrh, predstavnici Srpske pravoslavne crkve i SANU i zaključili da se sve institucije i državni organi Republike Srbije oštro suprotstavljaju prijemu Kosova u članstvo UNESCO. Predsednik SANU je najavio da neće prisustovati sastanku, ali jedan poziv menja sve.
Lično sam pozvao i predsednika Srpske akademije nauka i umetnosti i zamolio sam ga da dođe na današnji sastanak. Iako nisam saglasan sa sadržajem te izjave, ali moramo da čujemo i ljude koji misle različito, u tome je snaga Srbije, a ne u tome da svi mislimo isto, da nam rezultat bude loš.
Na sastanku koji je trajao 3 sata, naši politički, verski i intelektualni prvaci pronašli su zajednički jezik, ali odluka je bila na drugima. Šanse za uspeh neznatne, ali je premijer rekao da ću sve od sebe i neću se predati. Da smo u školi, nastavnica istorije, na primer, rekla bi kampanjac, profesor fizičkog, dobro je, trči do kraja. Vučić, dan pred glasanje.
Noćas u 1:30 imam razgovor zbog razlike u vremenu sa premijerom jedne zemlje koga molim za podršku, koji su priznali Kosovo, ali sad nova vlada preispituje te odluke prethodne vlade i nadam se da možemo da ih uverimo. Naše šanse nisu velike na izvršnom savetu, ali i to što ću u 1:30 noćas da imam zvaničan razgovor sa premijerom jedne zemlje dovoljno vam govori koliko napora činimo i koliko se borimo za svoju zemlju.
Izvršni savet UNESCO većinom glasova predložio je da Kosovo bude primljeno u tu organizaciju. 27 glasova za, 14 protiv. Konačna odluka biće doneta na generalnoj konferenciji u novembru. Dan posle glasanja saznajemo koga je premijer zvao posle 00:30. Ne u 01:30, još kasnije, u 02:00. Nije Obamu.
Želim da se zahvalim i premijeru, koje noćas u 2 sata razgovarao sa premijerom Papue Nove Gvineje. Kao što vidite, ova zemlja je bila na listi ko-sponzora za prijem Kosova. Ona je na glasanju bila danas uzdržana i tražila je da se skine sa liste ko-sponzora za prijem Kosova u UNESCO.
Na savetu se desilo ono što su svi prognozirali, što ishod nije učinilo, naravno, prijatnijim. Šta dalje? Motivacione smernice ministra spoljnih poslova.
Ne treba gubiti energiju na žalopojke. Priča o Kosovu je vekovna i nastavlja se i posle ove odluke i posle ove sednice izvršnog saveta. Mi treba da nastavimo mirno, racionalno, svesni nepravednog sveta, tuđih interesa, ali i ne odustajući od svojih interesa.
Na liniji neodustajanja, ali oštrije nego što diplomatski pliš nalaže, nastupio je Emir Kusturica na 7. rođendanu SNS-a. Bilo je to tako da je britanski ambasador izašao iz sale, ali se nešto kasnije vratio. Vučić se nije naljutio. Mislim na Kusturicu, što da se ljuti na ambasadora. Što se inkriminisane besede tiče, pa dešava se. Na svakom slavlju nađe se gost koji diže temperaturu i nešto jače grmi za stolom. Uz veštog domaćina, na kraju sve bude okej.
Kosovo je najveće poglavlje političke pljačke novije istorije Evrope. Kosovo je bio početak novog imperializma gdje su one stare vazale koji su se nekad zjapili po šatorima preselili u Hajate i Riđensije i dali im mikrofone preko kojih se prenosi informacija da je bolje biti rob nego faraon. U toj ideji su uvijek prednjačili Englezi i nije slučajno da vam je Aleksandre Baš, engleski ministar inostranih, donio vijest u kojem postaje jasno da ulazak u Evropu znači i priznavanje Kosova.
Sve na kraju došlo na svoje, a premijer je nastavio trku. U pravu je kad kaže da radi i nestaje. Gde sve nije bio ove nedelje, gde sve nije poslovao. Na rođendanu stranke, u domaćinskom govoru, osvrnuo se na sve državne probleme, pozabavio se partijom, ali i dokonim protivnicima.
Postoje oni koji rade i oni koji kibicuju sa bezbedne udaljenosti i samodobacuju. Sedi društvo u kafani, usred radnog vremena pijucka i razglaba kako nigde ništa ne valja. A za razliku od njih, ponosan sam što mogu da vam kažem pred svima vama. Prvi sam na svom poslu i posljednji s njega odem. Zato ne brinite, ne vredi im to ništa, sve te laži koliko god ih ponavljaju. Srbija zna istinu. Nećete više nikada prevariti ovu zemlju, gospodo.
Na svakom rođendanu sedmogodišnjaka najlepši trenutak je kad stigne deka, a slavljenik čeka dekin dar i tople reči koje će mu prethoditi. Nije bilo drugačije ni u srećnom domu Sava centru. Divan govor održao je predsjednik Srbije sa elegičnim motivom kad ne bude mene, kada dođu drugi dječaci ko ja. Grupa Indeksi baš me ponela.
ti Aleksandre izdrži. Izdrži zato što niko ne može da formira vladu bolju od vlade Srpske napredne stranke, zato što u Srbiji niko ne može da vodi vladu bolje od tebe. I da ti kažem ono što sigurno znaš, bit će još teže i za tebe i za nas, a bolje za Srbiju. A ja sam uvek tu da vas podržim i da pomognem. I kad me radujete, i kad me neko od vas rastuži, i kad me ne bude. Tako je bilo i tako će da bude.
Slavlje je bilo i u Vranju, gde je obeleženo 25 godina SPS-a u njegovom južnom gnezdu. Iz centrale su došli mnogi, pevao je hor, bilo je puno crvenih balona i još balona u bojama trobojke preko cele bine. Lepo je govorio Branko Ružić.
Kada kažete da je Kosovo i Metohija kolevka srpstva, onda je Vranje i jug Srbije kolevka Socijalističke partije Srbije. Kolevka bez koje niko, kogod bude bio na vlasti u nekom budućem periodu, neće moći da sačuva Srbiju.
Pomenuti izbori. Da li je moguće da smo već zaboravili izbore? Da li je moguće? Sve zaboravili. Groznicu hoće li ih biti? Žar je ugasio premijer pred TV Pink kamerama i objavio da izbora za sada neće biti. Vulin mu se opet suprotstavio. O Bože!
Molim premijera da još jednom razmisli da ipak raspiše izbore i da ispuni veliku želju naše opozicije. Cela opozicija smatra da su izbori u ovom trenutku potrebni, pa ne bi bilo loše da predsjednik možda ispuni njihovu želju.
Želi Demokratska stranka izbore, tražila ih je i u Beogradu. Da se hitno raspišu i da gradonačelnik Siniša Mali podnese ostavku zbog navodne kupovine stanova u Bugarskoj. U odbranu gradonačelnika prvi je stao predsjednik Skupštine grada Nikola Nikodijević. Ništa od navoda nije tačno. A čemu služi forsiranje afere? Evo.
Mislim da to fabrikovanje afera, falsifikati koji se pojavljuju ovih dana u javnosti i služe samo za destabilizaciju vlasti u Beogradu i republičke vlade, apsolutno nemaju nikakvog smisla i nećemo potpustiti pritiscima, lažima i fabrikovanim aferama. Ono što je nama interes jeste da radimo svakog dana u interesu Beograđana.
Premijer je rekao, ako Siniša Mali ima 24 stana, neće ga biti na mestu gradonačelnika. Ali reč je o lažima i besmislicama. Ne citiram ga i glasom, da ne ispadne da samo on priča o svim temama, a imam snimak. Najbolje ipak da sam kaže Siniša Mali.
Ja sam vlasnik jednog stana u Bugarskoj, koji je plaćen preko računa, koji je prijavljen Agenciji za borbu protiv korupcije i koji jeste na moje ime. Nemam nikakve veze sa preostalim stanovima, osim transakcije koju sam u ime i za račun klijenta obavio 2011. odnosno 2012. godine. Dakle, mnogo pre nego što sam postao gradonačelnik. Ukoliko utvrdite da sam vlasnik bilo kojeg od ovih stanova, svi su vaši.
Ovo sledeće nema veze sa prethodnim, samo se vremenski poklapaju. Kada je gospodin Mali rekao nemam stanove, prosečni Boranin je uskliknuo nemam grejanje. Zašto nema? Zato što probe i pripreme nisu obavljene kad im je bilo vreme. To je uglavnom pre sezone. Predsednik opštine Bor, Živorad Petrović, posetio je JKP Toplana, podviknuo i ustanovio da su brojni problemi posledica subjektivnih propusta. Oho! Ali je rekao i da je direktor super. Dobro, ko nije super? Pa neki.
Ja nisam dozvolio poskupljenje, bio sam u pravu i neću dozvoliti, jer mora prvo Toplana da ogreje ljude, da ljudi budu zadovoljni. Mora će da se stegne, mora da se krene ozbiljnije. Direktor je odličan, došao je, zna svoj posao, čovek koji je iskusan, ali pre svega oni koji rade u Toplani po 20-30 godina i više su zakazali. Ja sam sad došao ovde i dobili su zadnju opomenu. Posle ovoga mora će ko ne shvati to ozbiljno da dođu do jednog do dva otkaza.
perje će da leti. Međutim, oko pančevačkog naselja Skrobara, hvala Bogu, nije došlo do tolike tenzije. Zašto bi kad im je okej? Fali samo malo. Od 2012. postiglo se mnogo. Imenovane ulice, obeleženi pešački prelazi, žitelji složno izbetonirali stajališta za autobuse, napravljeno igralište za decu, sklonjena divlja deponija. Šta bi još hteli? Ništa, samo da mogu da ih pronađu poštar i hitna pomoć.
I normalna stvar, ne tražimo asfalt, jer je misaona imenica, ne tražimo kanalizaciju također, ali tražimo da se naspe, naspu poprečne ulice, da se postave table, nema obeleža nikakvog, nego objašnjavanja kod kontejnera, kod prvog stajališta autobuskog. Eto, takva je komunikacija.
Idemo ka kraju vesti, a vi znate šta se traži. Nešto da razgrne ovu magluštinu i sumorno raspoloženje. Ima li u zemlji čuda primera da neko pobeđuje i uspeva osim Noleta? Pronađen je. Poručnik Novosadskog odreda žandarmerije, Vinko Trivunović, postavio je svetski rekord u zgibovima tako što je za 24 sata, slušajte, uradio 5820 zgibova. Što je najbolje, dosadašnji Guinnessov rekord držao je američki profesionalni vojnik. Narode, da ovlastimo mene da pošaljemo Obami SMS. Ne moram da ga zovem. Napisala bih ovo. Za UNESCO hvala ni na čemu. Za zgibove USA sedi jedan.
Šta da vam kažem oko emocija, postati najbolji na svetu i sad to objašnjavate. Verujte mi, ja sam samo jedan prosječni pripadnik žandarmerije po fizičkoj spremi. Ja sam samo imao možda taj izraženi vojni moment da probam i da se usudim da ovo uradim. Lako je pobediti nekog drugog. Najteže je pobediti sebe. Kao da pobedite sebe, pomerite svoje granice, onda ste uspeli.
Dobro je da pobedite sebe, dobro je ići napred, ali pritom nešto u životu mora da bude sigurno i nepromenljivo da bi se čovek osjećao spokojno. Nešto što će biti uvek isto, po čemu ćete znati da je sve u redu. Poslanik Milija Miletić u Skupštini Srbije priča o tome zašto treba da se prave putevi kroz šume. Zanimljiva tema, vaistinu, ali kraj izlaganja je ono što vam kaže, tu ste, kod kuće, male kuće, krečene u belo.
Svaki put kroz šumu obezbeđuje se na vreme da se dođe do šume, da se vrši krčenje, da se vrši eksploatacija šume, da se vrši zaštita od požara, da se dovede određeni broj i turista da mogu da beru gljive, da beru lekovito bilje i zbog toga je veliki akcent za sve nas da se prave putevi kroz šume. Jer je šuma izvor života, šuma je vrlo bitna što se tiče i samog opstanka našeg sveta. I za kraj bih pozvao sve ljude da se vode onom izrekom koju je rekao naš pesnik Jovan Ivanović Zmaj: gde god možeš, ti drvo posadi, jer ono je blagorodno, pa ti da te nagradi. I još jednom kažem da ću ja glasati za ovaj zakon i za sve zakone koje predlaže vlada na čelu sa našim premijerom, gospodinom Vučićem.
E sad znate da je sve u redu, bile su to divne vesti iz zemlje čuda.
Eko. 40 godina sa vama Željko Bebek. Ima neka tajna veza. Prvi solistički koncert u Sava centru 4. novembra u 20 časova. Željko Bebek u pratnji simfonijskog i tamburaškog orkestra. Koncert za pamćenje.
Which one? Beogradska rock grupa. Which one? Hajde dođi pokaži. Ja sam sam i nemam put, kome sam dušu da prodam. Beogradska rock grupa. Which one? BGT RTS.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
novi kompakt disk Filigrani s juga. Milice Milisavljević-Dugalić, predstavnice kosovsko-metohijske pesme i etnomuzike Južnog Balkana. U prodaji. Eko.
Danas govorimo u temi Zemlje čuda o kašnjenju i žurbi. To su krivine na našem putu. Sve se u Zemlji čuda vremenom iskrivi. Vreme najviše. Skrojeno po zakonima paradoksa. Leti i stoji. Predugo i prekratko. Ima ga i nema. Nikako da počne, nikad da se završi. Pre nego što zađemo u društvo, vidjet ćemo da ni priroda nije sasvim nedužna. U žurbi i kašnjenju nije sve do ljudi, dejstvuje i viša sila. I ona kasni i žuri kako kad. Ovog avgusta zakasnila je kiša, prošle godine suprotno, i još se vuku njeni fatalni tragovi. Što nas navodi na staro vajkanje. Eh, da ima neke sredine, ali nema je. Kuzmin, avgusta ove godine, Radio Televizija Vojvodina.
Zakasnila da je pre jedno tri nedelje palo ili mjesec dana, onda bi nešto značilo, ovako ne. Mislim da ništa neće veliko uticati na prinose, da će biti drastično smanjen prinos. Prošla godina je bila jako kišovita, ova godina je izuzetno sušna, ja ne znam što da vam kažem, može čak ova da je gora. Ne možda, nego sigurno je gora nego prošla godina. Ovo je sve sprženo.
Između prirode i društva ima sličnosti i po ovom pitanju. Problem je isti. Ili je nečega previše, ili premalo, nikad taman. Ili prekasno, ili prerano i opet nikad na vreme. Zemlja čuda pritom odaje utisak da se u njoj neprekidno nešto ludo događa i u isto vreme da sve stoji. Jučerašnji skandal ubajati se već do sledeće nedelje, a sledeće nedelje kao da se desio prošle godine. Sve što je važno, hronično kasni, znači morat ćemo da požurimo. To su granice u kojima se krećemo, između kašnjenja i žurbe, zaglavljeni u vremenskom rukavcu. E, valja nama preko reke, što bi rekao Aleksandar Vučić.
Nisam umoran. Imam istu glad, žeđ i ogromnu želju i energiju da zajedno sa vama menjam Srbiju kao što sam imao pre godinu i po dana. Da radim napornije nego ikada i da se rezultatima našeg rada uvek ponosimo. Meni se, hoću to da vam kažem, dragi prijatelji, iz nekog posebnog razloga žuri. Ne mogu da govorim o tome, ali mi se žuri više nego ikada. I radit ću više i jače nego ranije, a radio sam vredno i do sada. Neću stati i borit ću se za našu Srbiju.
Na vanrednoj sednici Srpske napredne stranke, bilo je to 29. septembra 2012. Aleksandar Vučić je izabran za predsjednika partije. Poručio je da njemu i predsjedniku Srbije Tomislavu Nikoliću cela Srbija može da pozavidi na iskrenom prijateljstvu i da će stranka podržavati Nikolića, da je ona uvek njegova, iako on više nije njen član. A što se Srbije tiče, opet je bio neki rovit trenutak. Iščekivao se datum za početak pregovora. Da li je kasnio? Sve vam je to relativno. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Polako i opušteno.
Ja vam obećavam da će Srbija imati svoje uslove. Ono što nije nikada imala do sada. Jer mi nemamo razloga da trčimo za bilo kojim datumom, za bilo kojim papirom. Deset godina trčanja dovelo je Srbiju na ivicu prosječkog štapa. Sad ćemo malo da mislimo i o sebi.
A šta je tačno mislio predsednik kada je ovo rekao, možda se poneko pitao u Sutom 2012. Sigurno se pitao čim je tadašnji predsednik vlade Dačić istupio i dao dodatno tumačenje. Blago, diplomatski, kao da je znao da njegova budućnost leži baš u tom zanatu.
Mislim da predsednik Nikolić je rekao da ne treba da jurimo za datumom, a ne da ne treba da žurimo. Mi žurimo ka Evropskoj uniji, ali ne jurimo po svaku cenu za datumom. Zašto to govorim? Zato što ukoliko vi izrazite svoju želju da do decembra morate da dobijete datum, onda je verovatno i cena mnogo veća.
Zemlja čuda inače kasni po vokaciji i po struci. MMF nikada. Prvi stiže na čas i rutinski otvara dnevnik. Danas obnavljamo gradivo i pregledamo domaći. To uvek kaže kada nam uđe u razred. Đak, to jest naši izabranici, prvo se smeškaju, idu na šarm i gledaju da preskoče najteže lekcije. Dokle god mogu. Mogu dosta dugo, pa neosetno uvode razred, to jest državu, u permanentno kašnjenje. Iz njega se čupamo povremenom grozničavom žurbom. To je naš državni i ekonomski ciklus. Zato deluje da se stalno događa jedno te isto, što nije daleko od istine. Kada čujete recimo premijera da kaže ovo je najbolji izveštaj MMF-a ikada, to zvuči veoma poznato, zato što nije prvi koji to kaže. Evo jednog od mnogo primera. Mlađan Dinkić, potpredsednik vlade i ministar ekonomije i regionalnog razvoja. Konferencija za novinare u vladi Srbije 23. februara 2010.
Prošle godine sve što je dogovoreno, ostvoreno je u potpunosti. Ja moram da kažem da 10 godina vodim pregovore sa MMF-om i nikad se nije dogodilo da sve što je dogovoreno bude 100% ostvoreno. Srbija je uštedela prošle godine 100 miliona evra, otprilike, jer je manje potrošila nego što je imala pravo u skladu sa dogovorom sa MMF-om. Međutim, bez obzira na pozitivne strane ovog izveštaja, kažem, nikad bolje izveštaj nismo imali od kad pratim saradnju sa MMF-om, ja mislim da godina neće biti ni malo laka, iz razloga što su penzije i plate zamrznute. I na to sam ukazao u razgovorima misije Međunarodnog monetarnog fonda, a to je da sa zamrznutim platama i penzijama imamo pad domaće tražnje koji usporava oporavak srpske privrede. I zadovoljan sam što smo u razgovorima sa MMF-om otvorili prostor za razgovore o odmrzavanju plata u drugoj polovini ove godine, a o tome ćemo detaljno razgovarati tokom njihovog sledećeg boravka u Srbiji, to će biti u maju.
Sve zvuči savršeno. Gde je kašnjenje? Tu je, između redova. Nije pomenuto da ne kvari lepu sliku. Srbija, ustanovit će MMF, kasni sa smanjenjem administracije, a na plate u tom sektoru i dalje potrošeno više nego što je bilo dogovoreno. Gosti su rekli i koliko više. 120 miliona evra. Toliko se otprilike, čuli ste, po svedočenju Dinkića, uštedelo u budžetu. Znači, bilo bi duplo da je dogovor nešto značio. A zašto je tako ispalo? Novinarka Biljana Stepanović.
Očigledno ne postoji čvrsta volja, a izgleda ni čvrst konsenzus u vladi, dakle dogovor da se to uradi. To jeste za vladu bolan potez jer mora da zaseče, da kažemo, u svoje tkivo, u svojoj kući. Tako da ja stvarno se i sama pitam zašto se kasni, ono što je preuzeto kao obaveza već je moralo da se uradi.
Zemlja čuda bi mogla u stvari da se posmatra kao freska sa prizorima kašnjenja. Dovoljna je samo jedna priča da je prikaže u svim njenim nijansama. Zaumna i nedovršena priča o rekonstrukciji njenih kliničkih centara. Otvorena jednom davno i fatalno zaglavljena. Ne znam da li bi iko danas mogao da kaže hirurški precizno zašto. Ja nisam razumela. Ovih dana premijer je najavio da će na proleće 2016. početi izgradnja nove zgrade Kliničkog centra Srbije u Beogradu. Radi se o ulaganju od 95 miliona evra uz napomenu da se traži investitor koji bi napravio moderni klinički centar na drugoj lokaciji. Rekonstrukcija, dakle, nije samo zakasnela, nego je propala. Sve je počelo 2008. godine, kada je Srbija dobila kredit od 200 miliona evra za rekonstrukciju i izgradnju 4 klinička centra u Srbiji. Od tada skoro ništa. A kakav je bio početak? Direktor kliničkog centra u Beogradu, dr. Miljko Ristić, februara ove godine.
Za mene je bio stvarno veliki događaj. Sam bio mlad lekar kada je tu postavljen kamen temeljac na ovom prostoru da je izrasla ova prva kula koja nije završena, a to je bilo skoro pre 40 godina.
2010. godine rekonstrukcija još nije počela, a zakazano je da bude gotova do 2012. Ovo su mali flashbackovi. Zašto kasni? Zna li šta o tome tadašnji direktor Kliničkog centra Srbije, dr. Đorđe Bajec? Ne zna.
Mi nismo znali ni i ne znamo ni ovog trenutka tačno odakle se crpu finansije za rekonstrukciju kliničkog centra, jer to nije naš deo posla, možda i ne treba da znamo. Mi ne znamo ni kakvo je stanje naših objekata, mi nismo stručni da o tome razgovaramo, čak i naša tehnička služba nema mogućnost da ulazi u takve stvari, već to radi jedinica za implementaciju Ministarstva zdravlja.
Tadašnji ministar zdravlja Tomica Milosavljević govorio je sasvim drugačije, ali u detalje nećemo ulaziti jer nas zanima samo panorama istorijskog kašnjenja. Klinički centar kao simbol i svedok. Jula 2014. nećete verovati, nešto je počelo. Na gradilištu novog kliničkog centra u Nišu kao u košnici. Gradnja je svojevremeno dobro krenula, ali negde je opet zapelo. Na licu mesta ministar Zlatibor Lončar u iznenadnoj viziti bolnom gradilištu.
Nalazimo se na gradilištu, bilo je sporno 6 meseci, ovdje se nije radilo iz jednog razloga, a to je što nije bilo predviđeno dokumentacijom i svi tim potrebnim papirima kakva treba podloga da bude, odnosno podloga kakva je predviđena nije mogla da izdrži sve te radove, tako da smo morali da napravimo novo rješenje, dodatno ojačanje, beton, šljunak, izolacija i sve. I ja sam danas došao ovdje da proverim kako idu ti radovi, jer to je osnov da bi moglo da se nastavi, da se radi po dinamici koja je neophodna i koja je potrebna.
Možda vam ovo pomalo zvuči kao besmislica, beton, šljunak, izolacija, na šta je otišlo 6 meseci, što ga ne čini manje istinitim. Besmislice i gluposti su nezaobilazni faktor našeg kretanja, to jest kašnjenja. Godinu dana kasnije, jula 2015. opet je izgovoreno magično pitanje. Zašto kasni? Prošle godine u Nišu, ove u Beogradu. Da li je razlog bio neki uzvišeniji? Pa jest, projektna dokumentacija. Čudo prirode u zemlji čuda. Kao da u Sjenici uzgajaš marakuju. Čuj, projektna dokumentacija. Dr. Miljko Ristić, Klinički centar Srbije.
Ja kad sam došao na ovo mesto direktora Kliničkog centra Srbije, jedan od mojih zadataka bio je da se raspitam kako idu ti projekti i radovi koji se odnose na završetak Kliničkog centra Srbije. I bio sam iznenađen da nije uopšte postao nikakav niti idejni, niti završni projekt u gradnji Kliničkog centra Srbije.
Postojala je firma unajemljena da uradi projekat, italijanska poreklom, a projekat je radila lagano, bez kontrole i objašnjenja. Zašto i kako je to bilo moguće? Ne može se razumeti. Nemojte ni da pokušavate. Zamislite da ste u muzeju i gledate sliku od koje zastaje dah. Bizarno.
Mi jedno 3 godine, otprilike možda i više, nismo dobijali nikakav projekat, nego smo dobijali neke crteže, nešto usmeno, pismeno i tako dalje. A da je bilo koja projektna kuća u Srbiji ovako uzela da radi, ta bi bila obrisana sa spiska za sva vremena.
Ovde bi se moglo postaviti filozofsko pitanje. Da li firma uopšte kasni ako je niko ne opominje i ne pritiska? I šta je u tom slučaju kašnjenje ako nema sankcija? Nema ga. A zašto nema sankcija? Čini se logičnim da uspavana firma plati penale. Nije i neće, s razlogom.
Ugovor
ugovori su tako nepovoljni da vi praktično nemate mogućnost da naplatite nikakve penale njima, da praktično nisu dati precizno rokovi itd. To su ugovori iz 2008. koji su nasljeđeni, sad o njima pričati, učinjeno nema mane.
Pitanje za završnicu je da li svemu ovome što smo čuli, što zvuči krajnje bizarno, može da se da neki smisao? Traži se dakle poenta. Šta je na drugoj strani od istorijskog kašnjenja? Nije žurba. Žurba je nešto kao taksi koji hvatate kad nema drugog sredstva. Povremeno sredstvo, ali nije rešenje. A šta bi to moglo da bude? Pa recimo da uhvatimo korak sa vremenom u istorijskom smislu. Predsednik SANU, dr. Vladimir Kostić, u Sedmici.
Pre svega, mi nikad nismo imali od Kosovske bitke po nama jasno vertikalnu hijerarhiju društva. Ta, što kaže, aristokratija koja je kasnije prerastala ili vodila, ne, izginula u tim poslednjim ratovima Srbije. Ostali smo atomizirani da nije bilo Srpske pravoslavne crkve. Da drži tu luču nekakvog našeg postojanja kao nacionalnog kolektiviteta. Pitanje šta bi bilo. Tako atomizirani, mi nismo uspeli da prođemo ni kroz iskušenje, recimo, jedne renesanse, ni kod konačno iskušenje jednog protestantizma koje je katolička crkva imala, gde je pojedinac suprotstavljen sa institucijom i razmišljenjem u tom kontekstu, sa jednim, rekao bih, anarhičnim doživljajem jednakosti i pomalo okrenutosti ka tom lokalnom aspektu, očistiću svoju avliju, ali ne i preko toga. Čita taj niz, rekao bih, propusta koji imamo sa svim našim zakašnjenjima sad rezultiraju da i u ovom trenutku kada smo suočeni sa jednom nesumnjivom ucenom, zapravo partokratija i partokratska strast prevladava ono što bi trebalo da bude zajednička zabrinutost.
Šta bi bila terapija za ulazak u društvo prosperitetnih?
Samopoštovanje. Bez žurbe i sa samopoštovanjem.
I da zaključimo. Gde smo mi tačno zapeli na istorijskom drumu? Negde kod francuske buržoaske revolucije i slobode pojedinca. Solidno zakašnjenje. Tako je govorio istoričar Milan St. Protić za naš program pre 10 godina.
I sad se mi tome vraćamo. Dakle, treba da se vratimo 200 godina unazad, nažalost. A da to prilagodimo vremenu u kojem živimo. Za to priznaćete, potrebni su ljudi koji nešto imaju u glavi i koji su sami ostvarili svoju individualnu slobodu, kojima nije stalo do toga da nameću nešto drugima i da onda mogu da pomognu jednoj sredini, jednom narodu da se prosveti, da krene napred.
Bile su to slike iz zemlje čuda iz koje vas puno pozdravlja Tanja Milikić. Prijatno.